vi kondo ti Amerika, laso biko uta lango bale use na oko ti zeti ngubi wala 20 avril ngusa ki use na bale use na oko ibala izingba a zusukwa poso ndogo na teresi foro timba ubongi ndara na ndoti gire pupusa 1.7 FM bongi nga na ndoti banda tere VOA Afrique.com a wakonsi nga tiya la ke firme ma seko ya weda nga na Felix e pasi se zembo iki rebu gresi awa mango i na jiso bubati coronavirus a mune lege bebe tisa kwa singa tiye togo na ti kozo so ti tene na ndebeso ima lako tisa kwa na gati da wala konfinemo tanila e tome la nan la ti bata teretia la na kobe la ti coronavirus magati so coronavirus wala COVID-19 ake yeti ngia pepe fadeso asango sango ti kondo wande na Tchad na peko ti kwa ti Bian Idriss Déby Itno ake mwenge ti lo wa tongolo General Mohamed Idriss Déby ngu balota na mbasambala la ake douti na lisi mbata ti lengo gbia ti kete ngui wala conseil militaire de transition so atrougou agent CC ti nze bale oko na miambe wala 18 mois kozo ti dene ala samba na koti sorongo fini gbia ti kodoro na sango so lumu na wa gonsinga ti VOA Afrique na Ndjamena Mohamed Idriss Déby atene na ndemeso popoti atrougou akangbi ouse oko ake atrougou ti l'état wala armée républicaine so lake na poponi ouse ake atrougou so aye ti mu lengo gbia na ngangu na lege ti coup d'état me ti lo lengo gbia ake gi na maboko ti amwenge ti Tchad wala peuple na kondo ti Franzi wayanga ti yango ti gbia Gabriel Attal atene fade gbia Emmanuel Macron ake gwande na matanga ti lungo gbia Idriss Déby Itno so ake tambola nde mbeni kekele ke bi kwa oku na sisi ti Tchad na mbage lo gonda gbia Idriss Déby Itno koli ngangu so lo ye lani kondo ti lo ngangu mingi na Côte d'Ivoire ongo ti azo ta wala kwa na peko ti tumba so ambeni azo ti yirongo mbeso a inga leti ala pepe abina biso ahon na ya ti mbeni kandu ti atrougou ti l'état so ake na kota gbata ti Abidjan mbeni trougou oko awala ka na ti kpale so asi mgbere ye dumasi ota na peko ti so ambeni asi lani na banga wala nord ti kodro ndangwa sango sango ti seni na États-Unis sisi ti Amerika yango ti gbia wala Maison Blanche atene na ndemeso ongo ti azo koto ngbangbo use wala 200 millions de personnes wala tunga wala vaccin ti kangango lege na COVID-19 ngbe ye so gbia Joe Biden abumbata ti lengo gbia na nze ti nyenye so ahon na mbage lo tene fade gbia Joe Biden ake sara nde tene na lakui ti fa atene na ya ti dumasi so ayeke kiri ti mu tunga na azo koto ngbangbo use singila mingi fade so e gi lege na firmement sequoia weda na kwa singa ti ubongi ndara so laso mamateni ake na ndo ti boma ti coronavirus wala COVID-19
ala kema ubongi ndara na ndo ti viwa
Kiri barati fanu se awa mangoi kwe ala so alundu tiga na terati fonu nonti ala tima kwa singa ti iti ubongindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika aike mbili mbili tatene na ndoti gira puputi mbambo kona ko siya la kema ina nembiso na bata ti bongi ala ti kodoro wande ala kima tala ina ndoti banda tere voaafrique.com ubongindara ke ngoiso da singa lego ti Amerika mu na be Afrika ti tene a pika na patara nando a sango ti kodoro ngati laso ayeke duti andegi na ndö ti tënë ti mbuma ti kobela ti coronavirus si e yeke sara lisoro na agene ti so kozoni ayeke duti wanganga docteur Kossi Dambita wanganga ti beafrika na lengo kodoro na sese ti Amerika si na ya ti use kapa ti kua singa ti yeke wara wanganga Justin Ipangba so lo yeke nga wanganga so lo yeke ti lo na mbage ti Dakar li kodoro ti Sénégal Docteur Kossi Dambita Ibarra la e muna la singila ndali ti ngoi ti ala so ala mu ti ga na e na nga ti singa ala yeke kozo gene ti na ti kua singa ti ti laso e yeke bara la ta tënë na ndembeso mbuma ti kobela ti coronavirus angba ti bivundu angba ti bikpale mingi ti tongonda ni yeke hunda la yo tongaso afini asango wara aactualité tongana ti so mundu fa nza tene ti nyen si ayeke da na ndö tënë ti mbuma ti kobela ti coronavirus na lango ti laso
ndi mu na mo singila mingi so mokounda tene nandoti soni pobela so ti amwazo ningi ningi kwa nandoti sente mobimba
kozu unda tye nala ke nandoti asango a fini asango wa rasu mundu franza tene actualité nando tene ti COVID-19 ake soa
Ti a fini teneni ake so a vaccin ake fade so a tonga ake so si ake poison ani tonga na e mingi tena zo oko oko y compris amlenge kwe a duti na mediti tena wala tonga so ake ide mingi le yako so bi ake soliti mingi so ake so si ngongoni ti COVID ni so ake change so a mouza tena mutation a crea variant variant ni so Ninga comment a que du tien de la potelle voilà ton gasso et qui n'a ni son voilà que quand elle est là aussi de la quand elle est là son zoni est là
docteur car quand bien signe qui n'a pas potil au cause ma congoni sur le sigui n'a n'a jamais ni souci à la londoti teneteneni à tissu à sigui n'a terreni si à irénie à tena variant ni sous quand bi wara différencier signe à qui n'a pas potil
virus n'a besoin à cellule ti Tite na reproduire teretilo. Variant niso, wala la ke mou malade gitongana ti baba niso, ingata. Malade tiala ni ake on ti baba niso, ingata. Ni la, azo so kwe ake mou na la vaccin so, azo so kwe ti malade na kinda la kozo, yala sabawa, ala warangangu, paswa oso, e ki observe ala ti ba. Wala, amlenge ti virus niso, aira la variant so, wala gati atake ankor gangu nde.
Docteur, ti zo solo de lo, ba yati teretilo wara lo sara kizama, ti seni ti lo pepe, na lege nsi lumbi ti inga waka lwe kena kobela so so ti munda nala ti tene kobela ni agbuzo anzo roko ti luna tere ti zoni ake tunga na ye
munda so ake ngangu mingi ake ngangu tene la munda so zambi tira mwana pokoni so ake fikini kobela inga dania peson e kobela na komanse ake komanse na mbagi ti Afrique par exemple ake komanse di tunga na fievre ti palu la ke muzo a que commencé na kondroti beso a commencé ton malade ti grippe donc au moko wara fièvre tereti mo ke dengo gi ton nasu ndangu ti mo on kwe ton kala kodro la rapidement tout ça te oh je sois a wara isu pali la mon tiko so oh non peut-être du kota corolla sara moso a petit du type pneumonie ce qui virus ti grippe la mon amon inga pe donc a que très important ti tenait Azo, Agwe, Ala, Baben et Tiala. Ake mene ape me, ake mi, beni, yeti tere Tiala. Ake yoro peut-être, na yati ontimo a Turutani, Tomaso, a Sidinani, a Zana yati tubes, a Goreati, laboratoire, ti ba, wala, fragment ti virus niso, ake na yati tere Tiala. Parce que virus, ake li na yati cellule ti mo wani, na, ti a commencé ti détruire cellule ti tere Tiala. Donc, ala sara test niso, a test niso, ake test PCR. Li test so là que tenait si oui ou non virus ni à que n'a yati directement bon je suis peut-être à gara contact la virus ni parce que à je suis quoi à gara contact la virus ni à la gueti terrestre à laquelle sont peut-être tambeni à que du tout so à pellita la solitaire aussi à pontilo
Wahango kobila sui inga sua ki wakana aligi ndendeka lege titi sua si a yapu mingi wakatunga na tiswa tenezo alingi ti wakani facilement na lege tia
virus ni lo que transmettre Donc, il faut dire à qui pour que ceux qui nous sont, à quel fond, à quel type de son, à quel type de son, à quel type de son, à mon bâti de mini son, il y a beaucoup peut-être de l'Amérique, à Tenezo, Ndambo, Tikutu, encore, qui a pu être malade, mais encore une demi-proportion qui a connu, qui a de soi, ou à la maladie. Alors, ça va peut-être quitter, mais il y a une date complication, soit que du type, et qu'on y peut pas. Donc, qui continue de tester à que ta mesure de santé publique sont au droit quoi à droit qui négligeable à droit qui tester à droit qui tester à droit qui tester à jour. Tenez-vous dit ça pas des filles des onze des personnes la manifestation du Covid a que progressé très rapidement hein a commencé na songo lini na fatigue fatigue à voir comment à qui n'a mon bien et puis qui sont mon bas a commencé qui tenait dans la noix aussi tenait prisonnier que voilà pendant qui on voit le bas c'est à dire a commencé qui dégrave ouais
car tout en a zoni a ouara kobe la ne a ouais si son côté sur la gumbi a si na an demeni soi qui tenait ni so a limbi a se voit a sort tout en a
a si na fan so aussi On a un hôpital là-bas, ils ont l'eau, un dossier oxygène, mais dans la plupart du cas, oxygène n'a qu'à aider parce que destruction, ni ce virus n'a pas à ça, à qui l'inflammation sur le sara. bah yati a kete kete a bozoni ke da plasti ngoti azo yati fufu poumon kete kete a bozoni so na na benika so so si échange a ke du ti dans d'autres types pou petit zoni na pou petit soni zo a kete bozoni so ti oxygène a ke li da selu na yati mene so a la kwe a bubawa et puis corti nga aussi a commencé ti défendre territoire a ke fami na virus zo na fami virus zo a gato na iti salte ba si a ke bumbi a ke bumbi a ke bumbi na yati poumoni. Donc, capacité qui pour moi à réduire, ouais, mon plus oxygène, mon plus bas, échange qui mène à que ça rate. Et puis, même une de ça aussi, c'est virus qui a été attaqué à que ben. Muscle qui baisse, virus qui a été attaqué, mais guide à quoi, toi aussi à que attaqué, rein aussi à que attaqué. Donc, à système, système nerveux quoi aussi à que attaqué. Et quand c'est comme ça, à Kingamuni, à Gonazunare, à ce moment, à Tenizuna, puis.
Meni Sangosunga Ketambula, so Mingini, Ando Kwati Seni, à Kemu, à Ketiso, à Tene, à Zosi, à la Kena Kuta, Kobe, la Tertia, la Wawaha, maladie grave, Kobe, la Ticoronavirus, à Kekinda, la Yomingi. Ndani, à Kiyambilimbili.
Ndani, à Keso, Yati Tertia, la déjà à Wokwa, notamment, à Zoso, à Kenambeni cancer. Azoso ake na VIH. Azoso ake na diabète. Hein? Et diabète, hypertension. Ake am malatsu ake gwe mamboko na mamboko. Et puis, yé ake gito mwene mwa. Ba azoso ake na diabète pou la plupart. Ake na azoti diabète kola akono kono mwapen. Mais azoso ake konami yito le surpoids ake descendre teretal anjoji na virus nyapen. Et ni là à qui dans la question la souligne et aussi parce que qui Amérique il y a de beaucoup de on dirait risque titini à ontia bouzouni pourquoi à tel peut-être stress à maladie de la maladie diabète soit maladie hypertension tout ça stress a joué un grand rôle na toningi un facteur sur quoi là c'est abominable ça sera plus ni là que sorti le benda à qui qui dans une
na mangwala kubilati coronavirus solo buzo lo que fans orokoso akpati kubilati korowarati grippe et nga so kubilati grippe tungana lo buzo we si zoni awahaseni zona ke wahani mbeni pepe kati covid 19 aketungana ye zo alimbiti wahani lo wahaseni nga lo kilo wahati fanu se waha za ke wahani gilegeko
so bangutene la munda so pour le moment ake possible que mon warania we a turubuti ya chiteretimo a chirikana nindi a kindalo virus ni mosala mwaraseni c'est possible que virus ni akira ganko ou bien bena mlenge ti virus ni jita terifaliso akira encore ti atakemo mais c'est très rare donc ni la azo sukwe a wara virus ni so fo a sara surveillance passive. Je préfère faire la surveillance active, mais à ce minimum, peut faire la surveillance active, à peu près la surveillance passive, de manière que je sois voir à Kobela, tu as voir encore même Kobela. Il faut tout de suite le Ghana de Tinganga, de manière que il bat, si à quel même virus, ni là, à qui encore la ténétique, ça rend au test. Donc, tu as mon bas, mon coin, tu vois, même qui était malade, ça, tu as le but, mon goût à faire la test. Tu n'as que ni là, si tu n'as que deux réinfections là, donc à que bénir sur une science, à que très intéressé qui va, à que permettre à la science qui te met à étudier comportement du virus.
Quand tu as aussi le kenakobelani, sous à bas à titeratilo, à bas tenakobelani, à kenateratilo, je retiens ainsi à l'ingitimunalo.
Bon, à yoroni, yoro autre là qui a prouvé ni tout un à soigner à que remdesivir. Remdesivir ça qu'il y aura aussi Ebola. Là si à Tarani, mais à que Tambla. Si tenait à Zoso, il y a qui quand est hospitalier, à petit moment à remdesivir. Mais en plus de ça, amena yoroni ni son à que autorisé qui tenait à utiliser ni son. Par exemple, Beni là, Erini a un cocktail qui régénérant. En fait, Beni a antiviro ou cela qui est à la bombe, à sa combinaison qui est à mon azo. Tito, à que mon azo so, à que na kobelani léger ou bien modéré. À da gâchonini, y a pas. ce qui est bien na yoroni so tona munia wa d'ailleurs ak muni na externe mon gars a sara évaluation ti mon coin et puis si quand a compliqué il y a pas ak muni na mon par infusion à sa perfusion dit te yoroni di yeke yeke toso sur à peu près une heure et demie en nous sommes na la yoroni so d'ailleurs ni la l'ani si amuna eso président Trump sur le savant yoroni so azu sans warani complication tout à que d'appeler et puis azu akuyapa azu somuna la yoroni so donc à empêcher toute la maladie à progresser mais ton maladie à progresser déjà si déjà compliqué il faut à intuber donner et tout ça là ça devient compliqué chance qui survient à diminuer considérablement
nayati virati kangangole na mbumati kobela ti coronavirus so ningo wa importance ti ningo wango wa sensibilisation à que ti soa
sensibilisation surtout na kodron so ak na moyen ni ya peso ak arme numéro 1 kotani dila stanazo ki edukazo que fois la you masque ce na lettre là on a qui t'a protégé yanga tala na ontia la ki te virus na li ape to mo tanga le na virus ni ki ta li na ki ta reti mo mo protégé ta reti mo tout qui a eu na teretimba parce que virus ni a petit pono ti ou a on un mètre après a on deux mètres après donc ton mot d'outil a eu na popotiazo dans jacques data malheureusement ton azo a boumbi ni 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 a sara attroupement a que sarangia a eu soit na place si quoi soit na place si sarangongia a azo a que de congo a que sarangia tout ça virus ni a que stibina yanga sala a que tina on tiazo a tina yanga tazo Lila a que sera chômé. Donc, Panazoma a hygiène de base, sous-clangomamoko na savon, a que très important. Du conseil sur l'internat, on a la wassina, on a la stratégie de gangou na zoko, on a la observé, peut-être que virus so, il peut avoir contrôle na donné en attendant que vaccin aga, qui tena a commencé, qui mouna zoko, sur du conseil sur l'internat là. Donc, rôle tiens là est encore plus important à Ontianganga parce que à la qui quand devant Nika qui tenait à parler de Nazo qui se pendant la bêtise il faudrait que conseil team de la ministère de santé c'est que à la investir dans la sensibilisation que je coco croyinga parce que à mythe à Zo qui tenait bien les mythes dans des maladies les maladies soit que chenille malade à que phase au milieu donc si on a éduqué la population
Questo è che la atératif on non tiala na ndembeso avec ngati singa wa gosinga tiala firme max koyawe danga na Félix et passé ses impro avec nga na ti kwa singa ti ubonginda ka ubonginda ka kwa singa ti da singa legoti america et ke goti yamba na ndembeso sa geneti soit que wanganga Justin Ipamba docteur Justin Ibala ke na Dakar li kodroti Sénégal la ke kambilimbili na yati kapati kusala wa kapati manangombeti
na kadre ti manango mbeti parce que bi ga ti tene lani bi continue étudier et puis bi entamer en même temps spécialisation donc bi na troisième année de spécialisation ti bi la bi ngba na état final ti partie théorique ba ndegi partie en pratique c'est-à-dire stage rural en dynamique
sango ti ndembeso waxa ye so mû ti fanza tene actualité na mbage ti sénégal ka mboma so ayeke tongana aka e kete
na mbage ti sénégal maladie aka e kete mais e petit petit à 100% na ndö ti ainformation so ayeke mû ape parce que même mbi na niveau ti centre de traitement épidémique so mbi kida chiffre ni adiminué hypothèse une base tenait il évoquait ni à que est-ce que à que fait que à vacciner Azola a marché ou bien c'est parce que Azo a qu'une maladie à laquelle Gotissa fait sa paix voilà Azo a qu'une maladie à laquelle Fraternité la tenait à autorité à mon nombre de cas ni à augmenter donc a diminué que t'es significativement. A quel dernier malade, à quel très grave, na azoso, à quel n'angangu kobela, soit une maladie chronique ou bien des personnes avec comorbidité. Et puis ton anatomie soit la lysémie, à quel hypertension, à quel diabète, à quel asthme, à quel azoso, goûte à la en 50 ans en allant, ou bien azoso, à quel obésité ou bien cholestérol. Bon, je peux expliquer dans la base le quoi à qu'une petite réaction immunitaire. Azoso quoi il dit que classe à la guisou à qui azoso déjà système immunitaire tu as là à qui déjà faible à irini à la une carte type immunodépression dans la plupart du temps. Bon, le coronavirus le sinaïti terrestre le qui attaque d'abord système immunitaire. Et puis aussi azoso déjà système immunitaire tu le déjà est faible. Donc, le qui agit, c'est un affaiblir le manifester dans un bénéfice à petit ténèbre, à pas de mieux. Tant que mon sentir bénéfice soit qui accord mon goué, si mon goué n'a danganga, si wanganga tena, mon santé, c'est pour mon santé. Mon santé, c'est un positif, il faut mon traiter. Si tu as mon traiter, mon santé, c'est un négatif, il faut mon goué à faire mon vaccination. Mais vaccination, soit que ça n'a mon sou, à que protéger moi en partie. À protéger mon totalement parce que tout vaccin a protégé à 100%. Donc à protéger mon partiellement, si tenais, mon sara un cas grave, mon petit tenais, mon wara maladie, mon petit tenais, mon transmettre maladie, mais mon petit tenais, mon manifester maladie en tant que tel, normalement, si n'a cas à ce soit wara vaccin ou bien à cas de comorbidité. Tout y est avant que tu aies un petit réseau, c'est parce que à la qui vous connaît quelque part. C'est pourquoi on dit que moule game qui t'aime un azo, si tu t'aimes à la fille, c'est ça la mandoucha y est à qui mandoucha internet quoi. Parce que en béni aïda à vérifier. Sur la base scientifique, maladie, azo a tenu non, mon yon goutiwa, mon doutina letila, ou mon yon bako aussi à tombani, so à qui vene. Maladie, si tu as mon pétérétiment à que plus règles d'hygiène, à irriner respect des mesures de barrière, à que ton ananien, à si tu as mon masque, si tu as un mule tchazo, mon tchazo masque, mon que boué, si tu as mon utilisé ginza, ou bien mon touché en bénaïe, soit au niveau de banque, ou bien au niveau de service, ou bien que utilisant manipulant ben bactérie so azo touché, on doit utiliser solution hydroalcoolique ou bien gel. Si ton ana manque zoso manque chico, moi déjà na chiconi a titane mon masque mon protéger nazo. Et si ton ana manque zoso manque wanganga manque faire quoi manque consulter, mon doit titane mon you bongoso après titane a touché à contaminer mon azo à faire et puis surtout mon masque mon utiliser solution hydroalcoolique. Tongana, moi qui ai dit ce rassemblement à la doit tenir à bata distance à 1 mètre entre là parce que venir ici tant que le tina pertinent le petit tenir le propager plus rapidement le ndumbenizo surtout utilisation si gel hydroalcoolique c'est très important à niveau de la transport public à niveau de la à marché à niveau de la banque à niveau de la service ben. Il faut à quoi adoucir la gel ou bien adoucir la solution hydroalcoolique. A qui est-ce qu'il peut se tenir, il tenait la zone. Et surtout, porte masque en milieu public. Si tu en as manqué dans le milieu, c'est rassemblement. D'abord, rassemblement, c'est à qui est déjà à qui est tenu la zone. Moi, il y a que malade à qui est là. Il y a tenu beaucoup dans le milieu, c'est rassemblement. Mais c'est toute distanciation sociale, c'est très important. A qui est-ce qu'il peut se tenir, il tenait. Contamination et puis mesures de prévention.
Quand on a dit que nous sommes au Sénégal, 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 nous sommes au
Sénégal, nous sommes au Sénégal, nous sommes au sensibilisation. Alainga, monsieur le journaliste, il est à quoi à baser dans notre sensibilisation sur tous les médias pour qu'il y ait de la matière. Donc, à HTML, à sensibiliser ou bannir dans notre maladie, surtout sensibilisation, la mesure pratique. Il faut atteindre à Sarayé, sensibilisation, la mesure pratique. Voilà, maladie à qui tu as fait. Parce que si tu as monté un terrain dans zoo, mon fan a la preuve concrète, le qui m'a appelé le petit et le respectable. C'est vrai, à Téné, à Haïti, à Kanga, à Sarah, comment on appelle, à boîte de nuit, ou bien à Téné, feu, couvre-feu, Nabi. Si tu as mon fan, tu couvre-feu, Nabi, couvre-feu, Nakini. À qui tu as à diminuer. Tenaz en fono kirki na bi a gunacha dati malinga ou bien a dodo a sarai kirkiri qui a respecté mesures de barrière en dafé. Donc il faut affandati a mesures de barrière à quoi encore la sensibilisation à zo à petit marché taille soit marché dans Sénégal là. Mais Sénégal a qui m'a dit contre ce l'état va pimba mini ou bien que à police à Moulani à la Londo à qui picazo même. Aza a Nibotia, Platikwa, a Ekin, Aza Ngangwa, Kutambiti, comme mon son, mon respectable personne, mon place, payant des amendes. Mon son, bas mon masque, à personne, à Boumo, pour payer amendes. Donc, aïe, cela, à Sarsi, Aza commencé la nuit, Pendian, Aza commencé, c'est déterré ça là. Aïe, ni à diminuer, quitter, la béguine. A que mesure, so, Kodoti aussi, à petit utilisé, surtout si basé dans notre sensibilisation. C'est vrai que vaccination, on peut faire et puis après c'est un protégé. Mais si on a vraiment sensibilisé la population perso à la quête de la paix, il faut sensibilisation à lever ta bousso à Kenya, c'est là que non, coronavirus à que maladie va inventer, c'est un guinza. Il faut vraiment à sensibiliser quartier par quartier, à association, à ONG, à autorité locale, à autorité, autorité religieuse, à guide religieux. Il faut à de quoi allonger à sensibiliser à notre maladie coronavirus. Même un journaliste, à chaque fois, il faut émettre un dossier à Ténépéné, dans son endroit. Il y a une publicité, il y a une photo dans la terre qui est en train de placer l'école. Ce soir, il y a une histoire de l'école. Dans ce que chaque jour à Ténépéné, je pense qu'il y a un petit changement.
Kirna la singila mingi ke muso tonga na mbela chala chiunjungo na nila ikirna la singila mingi dal chingo ichala swala munti gana inangati singana chikwa singati
singila na la
ikirna la singila mingi mingi yala wa mangoye ake tata ni gigisi kwa singati chila so ake gwechi kondani ake fade kwa singati ubongindara kwa singati da singa de gochi amerika nga azu so amuna la pekuchu kwa singa so ake fade firme max kwa ya wida ngana felix ye pasi se zembro ala maifade na nduti gira puputi mamboko na kona penzi ni mbala mbala wafason 1.7 FM na batati bongi ala ti kodoro andala matala ifade na nduti banda tere voafrique.com inala ikitimbi kekereke na ti kwa singa ti zia itene ala mbanjoni.